taevas ja maa.
Tere, head kuulajad! Siin saatesarjas on juttu Jeesusest ja möödunud korral oli selline väga tõsine saade Jeesusest kui prohvetist. Aga täna on mõnevõrra teissugune, aga jällegi väga huvitav. Mina küll ootan suure ootusega, sest juttu tuleb Jeesusest kui juudist. Ja võib ju mõelda, et no aga mis meil sellest, mis see rahvus on, et meil on oluline, et Jeesus on ikkagi Jumala poeg ja nii edasi, aga ometigi ta oli samavõrra, nagu ta, me saame öelda, et ta on Jumal, samavõrra ta siin maa peal ju käis ikkagi kui inimene ja võtta millegi pärast sündis just juudi rahva hulka. Kas on oluline, et ta selle rahva hulka just sündis? Kas me tahaksime, et ta oleks, ma ei tea, eestlasena või kellegi teisena sündinud? No ei ole meie otsustada, nii et väga põnev saade on täna ees.
Jeesuse sünd, see millal ta pidi sündima ja kuhu ta pidi sündima, millisesse kultuuri konteksti keskkonda ta pidi sündima, see ei saanud olla juhuslik. Paulus ütleb hästi selgelt Galaatia 4. peatükki 4. salmis, et siis kui aeg täis sai, siis Jumal läkitas oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu olla ja kõike muud. Ehk et siis oli mingi aeg määratud, et Jeesus pidi sündima. Ja kus ta pidi sündima? Pidi sündima just seal selles samas paigas, mille Jumal oli tõotanud Iisraeli rahvale. Ja ta pidi sündima ikkagi täielikult selle rahva osana. See on see, mida me täna siin tahaks välja tuua, et Jeesus on täielikult juut. Antisemiidid kindlasti vahetavad kanalit või tahavad kiruda ja sapiseid kommentaare kirjutama hakata, aga üle ega ümber sellest ei saa. Et me näeme, et Jeesus kohe päris kindlasti ja selgelt seda oli. Ma ei hakka isegi pühendama aega sellistele jaburdustele, nagu meil tänapäeval on, et Black Israelites on Ameerikas, need on mustad iisrallased ja kusjuures oli 19. sajandil oli selline British Israelites liikumine, Briti iisrallased, kus siis oli terve selline kõrge lennuline, 20. sajandi alguses ka kusjuures, kõrge lennuline teooria arendatud välja, kuidas Briti rahvad algselt põlnevad nendest Iisraeli kadunud suguharudest siis. Et noh, mida kõike välja ei suudeta mõelda ja noh, seal nagu suudetakse tekitada mingisugused kunstlikud ajaloolised seosed ja kõik muud. Noh, see on ilmselgelt jabur jama.
No on ka Eestist üle käinud ja mitte ammu erinevaid laineid, kuidas kellelegi nii-öelda see nii väga juudiks saada tahtmine nii-öelda pähe lööb kristlastele.
Jah, see on siis ütleme pigem selline proselütismi sarnane asi. Need tegelased, need arvused, et nad päriselt põlnevadki. Siis nii see Briti Israeliitlus, kui siis praegu Ameerikas levib mustanahaliste iisraelaste õpetus siis. Jeesus oli juut. Rooma 9.5 ütleb seda selgelt, Hebrea 7.14 ütleb seda selgelt. Üks teoloog Julius Wellhausen kunagi kuulutas niimoodi võidukalt, et Jeesus polnud kristlane, Jeesus oli juut. No selles mõttes võib öelda, et jah, tal oli õigus küll, et Jeesus ei olnud kristlane, Jeesus oli juut, aga see ei tähenda, et tema ei ole kristlus aluse panija. Pigem peetakse seda silmas, et umbes no, kristlus on kuidagi ära moonutanud Jeesuse sõnumi. Aga nii, et siis Jeesus oli juut, 8. päeval ümber lõigatud, Luuka 8.21, sündis Betlehemas, on juudeas siis, kasvas üles Natsaretis, Galileas, reisis põhiliselt Iisraelis. Me siin kunagi rääkides Jeesuse lapsepõlvest ja nooruspõlvest puudutasime neid teemasid, et väga vähe liikus ta teistel aladel, oli natuke aega Egiptuses, natukene liikus paganlikel territooriumidel, aga põhiliselt ikkagi Iisraelis. Jutlustas Jerusalemas, suri Jerusalemas, tõusis üles seal samas, eks, ta oli, võib öelda, juutide juut, läbi ja lõhki. Jeesus ajal peeti juudiks inimest, kelle ema oli juut, see on tänapäeval ju samamoodi, eks, et see emapoolne põlvnemine on oluline.
Ja suurel osal juutidel küll.
et kui isapoolselt oled, siis Iisraeliik siia maani ei tunnista, et siis sa ei ole ikkagi oma ja. Et kelle ema siis pidi olema juut või see pidi olema proselüüt. Proselüüt võis olla siis ükskõik mis pagan, kes oli teinud läbi vastavad initsiatsiooniriitused, vastuvõttu rituaalid, lasknud ennast ümber lõigata ja siis oli sisuliselt loobunud oma varasemast rahvusest või rassist ja saanud juudiks. Et neid peeti juutideks siis. Miks on meil olemas need pikad sugupuud Matteuse ja Luuka evangeeliumis? Just täpselt selleks, et näidata, et Jeesus päriselt põlneb Abrahamist ja Taavetist ja ta on nii-öelda puhta vereline juut. Nüüd rääkides sellest Jeesuse sugupuust, siis seal on sellised päris huvitavaid manöövreid. No näiteks seal on paar sellist jutumärkides kahtlase taustaga naist. No näiteks kaanallanna, keda nimetatakse Hooraks, Hoorahab, üks Jeesuse esivanematest. Väga huvitav mõte, et kui Jeeriko linn ära vallutati, siis selle Rahabi koda, see oli siis osa linnamüürist, mis jäi kokku varisemata, sest tema koda oli seal, kuna ta oli maakuulajaid kaitsnud, väga mitte patriootik tegu loomulikult tema poolteks arvestades Jeeriko teisi elanike seal. Maja jäi püsti, või noh, linnamüür siis, maja oli linnamüüri sees, keegi nendest iisrallastest siis ilmselt ühel hetkel vaatas, mõttes, et selle võtaks naiseks endale. Terve oma, et huvitava teema saaksid, et tahtis võtta naiseks Hoorahab, et nagu nii vale kui veel olla saab, et valest rahvusest, kas mitte Mooses ei olnud just keelanud, et ei tohi iisrallased abielluda nende võõraste rahvaste esindajatega, nendele anda oma tütreid ja võtta neid enda poegadele.
Rahabi kaitseks saab seda öelda, et noh, ilmselgelt nende teenete eest, mida ta heebrealastele osutas, siis jäi ta tegelikult ainsana tema koda nagu, või tema see perekond, tema ja ta pere olid kaitstud selle Jeeriko hävingu ajal.
Ja absoluutselt tema teenete eest, aga ma lihtsalt arendan seda teemat edasi, et ilmselt keegi sellastest siis mingil hetkel vaatas, hakkas meeldima, võttis naiseks ja üllatus. Ühel hetkel me loeme sellest naisest usukangelaste nimekirjas ja me loeme sellest naisest kui Jeesuse esivanemast hästi huvitav, et paganast, kaananlannast ja veel sellise taustaga kaananlannast naine on üks Jeesuse esiemasid.
Kuidas Jumal lubas sellel juhtuda?
Täpselt sama küsimus ka minul. Moabiit Rutt. Rutti raamatud, kes on lugenud, eks mäletavad, Noomi läheb oma kahe poja ja mehega näljahäda eest maabimaale, mees sureb ära, pojad surevad ära, üks endine poja naine siis jääb sinna maha, teine tuleb temaga tagasi vetlema ja siis poase nimelise iisraellasega abiellub ja temas saab siis üks Taaveti esivanemaid ja hiljem Jeesuse, et täiesti huvitav jälle üks paganast naisterahvas, kes on Jeesuse sugupuus. Ja minu jaoks nagu huvitav on just see, et ühe poolt vana testament keelab võõramaalastega abiellumise, teise Moosese 34.16, ei tohi, keelatud, pööravad teie südamed paganlike jumalate poole, kas nad siis rikkusid seadus sellega või olid mingid klauslid, et aga selles olukorras see ei kehti, nii või teisiti me näeme, et Jumal kasutas seda kõike, isegi kui need olid inimlikud eksimused, no näiteks nagu ütleme see Batseba lugu, ta oli küll iisrallane, eks, et juudi naine, aga siiski ikkagi abielu rikkumisest alguse saanud suhe Taavetil ja temast saab samamoodi üks Jeesuse esiemasid. Et minu jaoks on see nagu näide sellest, kuidas Jumal võib mõnikord võtta isegi inimlikult täiesti valed asjad ja kui pühendada ennast Jumala kätte, siis ta saab neid samamoodi kasutada ikkagi oma plaani teostamiseks, olenemata sellest, et algselt oli see asi täiesti mäda ja vale.
Ruti puhul on piiblis siiski kirjeldatud ka seda rituaali, et mis puhul see puhasta sai nagu endale naiseks võtta. võtta, et mitte lihtsalt suvalise naise ei võtnud, vaid vanal ajal oli nagu kombeks, et siis nagu vennale või sugulasele siis nagu neid järglasi soetada.
Jaa, selline tava oli, aga probleem sellest ei lahene. Küsimus, et miks need noomipojad pidid abielluma Moabi tütardega, et keegi ikkagi nii-öelda pattu tegi. Tegi seda, mida Jumala sõna keelas ja olenemata sellest Jumal sai selle pöörat tõnnistuseks. Siit areneks terve hulk oma ette teemasid välja, et mõnikord me teeme mingi kohutava jama, noh ma vaatan kas või oma töös, inimene, kes on mingi võibolla varas, narkomaan, pätt ja siis ta saab usklikuks ja Jumal annab talle teenistuse kusagil rehabilitatsioonikeskuses või, või kogemusnõustajana või ta hakkab tegelema nende inimestega, kes on samasugused nagu tema kunagi. Jumal on ülim taas kasutaja, ta võtab isegi selle sama halva, mis selle inimese elus oli ja teeb sellest toormaterjali selleks, et aidata teisi ja tema saab tõenäoliselt aidata neid sõltlasi paremini kui keegi, kellel on ainult teoreetilised teadmised. Aga nüüd siis vaatame tagasi Jeesuse juurde. Jeesus nimetatakse Taaveti pojaks korduvalt, reeglina kui teiste poolt. Aga siiski teda nimetatakse Taaveti pojaks, Matteuse 1.1 nimetab teda Abrahami pojaks. Nüüd jällegi, Jeesus kui juut. Markuse vabandust 12.35 ja Jeesus kõneles edasi ning õpetas pühakojas. Kuidas kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg? Taavet ise ütles, pühas vaimus issand, ütles, minu issandale istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Taavet nimetab teda issandeks, kuidas ta siis saab olla tema poeg. Ehk et Jeesus tahab neid mõtlema panna. Et kui te olete nõus tunnistama, et ma olen Taaveti poeg, siis arvestage, et ma olen ikkagi tegelikult midagi enamat, sest see tekst seal viitab sellele, et Taavet ütleb, issand ütleb minu issandale istu mu paremale käele. Ehk et siis Taavet kuulutab ette kellegi teise sündimist, keda nimetatakse küll Taaveti pojaks, aga kes on temast võrreldamatult kõrgem isik, nii et Jeesus siin viitab, no ilmselgelt ise endale, ja ta ütleb, et jah, ma olen juut, olen Taaveti poeg, olen Abrahami poeg, aga ma olen midagi palju enamat veel.
Abraham nägi minu päeva ja hõiskas. Siin on öeldud Matteuse 1.1, Jeesus oli Abrahami poeg, aga ometigi teises kohas tuleb välja, et Jeesus oli enne Abrahami.
Täpselt
nii. Inimlikult ei saagi, ei arvutugi.
Ega ei arvutugi siin inimlikult, noh võib öelda lihtsalt nii palju, et Jeesuse preeksistents, et ta oli olemas enne oma inkarnatsiooni ehk lihaks saamist. Abraham näeb seda, kes Jeesus saab olema tulevikus, aga Jeesus on enne teda ammu minevikus eksisteerinud, näinud nii teda kui näinud seda, mis Jeesus enda eluse teenistuses tulevikus ees ootab. Aga nüüd siis jah, Jeesuse kui juudi juurde tagasi, Jeesus pidas traditsioonilisi juudi pühi näiteks, luges, uskus, õppis ja õpetas toorat. Sellised asjad, mida ikkagi seostatakse reeglina juudi rahva tegevusega. Osales juudi pühadel ja huvitav kõrvalepõige on see, et osales ka selliste pühade pidamisel, mida tooras ei leia. Selline püha nagu templi uuendamise püha ehk Hanuka püha. Toora ei räägi sellest mitte midagi ja ei saagi rääkida sellepärast, et sündmus, millest see püha alguse sai, leidis aset testamentide vahelisel perioodil. See oli siis teisel sajandil enne meie aja arvamist, kui juudid alustasid ülestõusu kreeklaste vastu, kes olid otsustanud, et nad juudi usupõhimõtteliselt ära likvideerivad. Et üks Antiochos Epifanes neljanda nimeline valitseja keelas surmaähvardusel ära ümberlõikamise kõik juudi tavad, kõik juudi pühad. Jerusalema templis püstitas Zeusi altari ja ohverdas seal sigu ja noh, põhimõtteliselt oli selline antikristuse nii-öelda eelkäija ja lõpuks juutidel sai mõõt täis, nad hakkasid vastu võitlema ja suutsid võita ikkagi palju suuremat ja tugevamat armeed. Makabeide raamatus meile sellest räägitakse ja siis kui nad suutsid templi tagasi vallutada ja uuesti pühitseda, siis oli olukord selline, et oli tarvis küünalde jaoks oliivi õli ja seda pühitsetud õli oli, kui ma mälu mind ei peta, kas vist päeva jaoks või ühe päeva jaoks ja ja siis pandi põlema ja siis muudku põles ja palju see oli, 8 päeva vist, jah. Ja seda nimetatakse siis selleks õliimeks ja Hanuka püha siis tähistab seda. Et sina, Margit, oled Iisraelis elanud, näinud oma silmaga, kuidas seda tähistatakse, võibolla sa paari sõnaga kirjeldad, mis moodi see välja näeb nende keskel.
Ja see õli, miks ta just 8 päeva pidi kestma, oli see, et just nii palju läks vaja aega siis rituaalselt õige õli valmimiseni, aga tänasel päeval Hanuka näeb välja väliselt natukene meie jõuluda moodi just, mis puudutab neid, nagu meie nimetame adventiküünlad, mis pannakse akende peale, et seal on sellised 8 ehk 9 harulised küünlajalad, need ei ole need menorad, mis olid templis 7 harulised, aga need on 8 ehk 9 harulised, see tähendab, et 8 sellist küünalt süüdatakse igal päeval siis 1 küünal rohkem, esimesel päeval ainult 1, siis 2 ja nii edasi. Ja see 9 on siis nagu see teener, millest süüdatakse need ülejäänud küünlad. Teine sajand enne Kristust, kui need sündmused olid, oli tähistamata jäänud lehtmajade püha. Ehk et rahvas oli kogunenud juba Jeruusalemma, aga ei saanud seda tähistada sellepärast, et tempel oli pühitsemata ja kui see makapealaste võit tuli, siis otsustati see püha hiljem siiski ära tähistada ja lehtmajade püha on samamoodi 8-päevaline, nii et hiljem rabid arvasid, et seda peaks ikkagi üsna suursuguselt seda püha ikkagi tähistama, et mitte lihtsalt ära märkima, vaid et see oli ikkagi nii suur ime, et me saime templi tagasi ja tänu sellele õliimele siis on kombeks igasuguseid rasvaseid roogasid süüa ja õlis valmistatud asju ja aga juudid muidugi rõhutavad, et see püha on nagu tähistamaks seda, et tempel saadi pühitseda uuesti, aga ei tähistata lihtsalt sõjavõitusest. Juudiusk ei luba tähistada sellise sõjavõitu, kus on inimesed hukkunud. Kombeid on seal teisigi, aga jah, natukene väliselt meenutab meie jõule küll ja jääb umbes sellesse aega, nii et mõnikord kattub ka ajaliselt meie jõuludega.
Ma loengi esimesest Makabeide raamatust ja 4. peatükist sain 59, kus siis kirjeldatakse seda sündmust. Juudas ja tema vennad ning kogu Iisraeli kogudus seadsid nüüd, et altari pühitsuspäevi pidi hõiskamise ja rõõmuga peetama igal aastal omal ajal 8 päeva alates Kislevi kuu 25. päevast ja siis kirjeldatakse, kuidas nad seal Jerusalemma müüre hakkasid taastama ja kõike muud, nii et sellest hetkest siis alguse sai ja huvitav, Johannese 10.22 ütleb, et Jeesus tuli Jerusalemma just sellel samal templi uuendamise pühal. Mida siit võiks välja lugeda on see, et ja vanas testamentis oli nii-öelda 3 suurt püha. See on teise Moosese 23:14-17, see oli siis paasa, lehtmaede püha ja nädalate püha, ehk 4 püha, nagu meie seda nüüd tunneme. Aga Jeesus ei näinud probleemi selles, et võiks pidada ka püha, mis oli hiljem tekkinud, millest Toora ei räägi. Miks ma seda nimetan on see, et meil ikka jälle kristlaste seas kerkib üles selliseid ekstreemseid nähtusi, kus öeldakse, et näed, võt näiteks jõuludest, piibel midagi ei räägi, järelikult see on saatanast ja see tuleks ära keelata või ära lõpetada. Jeesus ei jäänud näpuga Tooras järge, et oot, et kus see Hanuka siin Tooras on, mitte kuskil ei ole, järelikult ei tohiks pidada. Et see on mingi hilisem nähtus ja suhteliselt värske ju, eks. Kui see Antiochos Epifanes, kellest ma siin rääkisin, tema valitses seal, mis oli 174-164 või 75-64 enne meie arvamisteks, et noh, mingisugune 200 aastat alla sellegi eksisteerinud püha, et see pole nagu pidamist väärt. Jeesus ei näinud selles probleemi. Aga millegi pärast paljud tänapäeva kristlased näevad probleemi küll kirikukalendris, küll jõulupühades ja milles iganes veel.
Ja ei pea ka nagu üle vaimulikustama. Kas kristlane tohiks või peaks tähistama Eesti Vabariigi aastapäeva? No, mis rahvusest sa oled? Jeesus ütles, et võta see münt, vaata, kelle kuju ja kiri seal on. Noh, me elame siin maailmas ja mina isegi, ma ei pea ütlema kristlasena, ma ütlen eestlasena, ma olen Jumalale tänulik, et meil on oma riik, kus me saame rahulikult Jumalat teenida. Et loomulikult ma siis peaksin või võiksin rõõmustada selle üle ja ka tänada Jumalat selle eest, et see on, kas kristlane võiks või peaks või tohiks osaleda laulupeol. No ei pea, aga võid, ei ole vale rõõmusta koos rahvaga, see on, sa ei pea minema rahvaga koos, ma ei tea, mingit paganlikku asja tähistama, aga sa võid oma rahvaga rõõmustada koos selle üle, et, et meil on kena koht, kus elada.
Jah, see on täitsa oma, et huvitav teema ja mõte, et kas Jeesus oli nii-öelda täielikult apoliitiline, kas ta oli täiesti akultuuriline, et ta nagu üldse ei osalenud mingis mõttes kultuuris. Mõni võib-olla tunnistab, et no jah, osales küll, aga see oli ikkagi, see oli vaimulik, see oli religioosne. No. Iisraeli kultuuris oli küll ja veel asju, mis ei olnud mingid otsased vaimulikudega religioossed.
Läks pulma ja kukkus veini tegema esimese
ja.
Imena.
Jah, mida seal on nagu sügavalt vaimuliku, et kust me saaks siin näpu ka järgi ajada ja öelda, et näed, ikka toora järgi on see lubatud või keelatud, et mida me siit näeme on see, et kui ma ütlen, et Jeesus oli juut, siis ta oli päriselt, ta oli selle rahva seast, see tähendab, et ta rääkis selle rahva keelt. Tema rääkis, nagu me siin varem oleme maininud, emakeelena aramea keelt, mitte heebrea keelt, ta oskas heebrea keelt, sest ta suutis lugeda sünagoogis heebrea keelt, aga emakeel oli tal aramea keel, nii et ta isegi ristil palvetab aramea keeles, ei näinud selles probleemi, et oi, ma pean ikkagi olema patrioot, ma pean rääkima heebrea keeles, mitte selles paganlikus aramea keeles, mis on tulnud juudi rahva kasutusele pärast eksiili. Et Jeesus ei näinud selles probleemi, et on üks jõle paganlus, mis on meile kõrvalt sisse tulnud ja nii et ta osales selles kultuuris, see on see, mida me tahame öelda, et religioonis nii ehk naa, aga kultuuris samuti. Oma ette teema, et kas Jeesus oleks patrioot? No Jeesus ajal, nii nagu me varem oleme rääkinud, olid seloodid. Hiljem need, ütleme, radikaliseerusid, aga Jeesus ajal oli neid ka juba olemas, sellised ekstreemseid tegelasi ja üks tema jüngritest on maksukogu ja kollaborant Matteus ja teine on siis Siimon Selood, selline vabadusvõitleja. Jah, Jeesus ei samasta ennast sellise nii-öelda äärmusliku liikumisega, ei ütle, et see on õige ja hakkamegi roomlaste vastu sõjalist võitlust pidama. Ja ta ei ole mingisugune saduseride sarnane kollaborant, kes jookseb kaasa nendega, kes parajasti võimul on, eks. Me näeme, et ta võtab sõna näiteks mõningate valitsajate kohta ka, Herodese kohta ja Pilaatusele ütleb, et sul poleks mingit meelevalda minu üle, kui seda poleks sul antud. Et mina usun küll, et Jeesus ikkagi nii palju patrioot oli, et ta Jerusalema pärast nutab, ta tunneb südamest kaasa sellele, et see linn hävitatakse. Me ei näe teda sellised loosungid loopimas, et ah, mis see siis ka ei ole, et meil on jäädav ja parem linn taevas ja mis see maine kõik tuleroaks läheb ühel päeval nii, ehk na, ta armastas ja hoolis. Et miks me jälle neist asjust räägime on see, et nii peaks ka kristlane suhtuma asjadesse, ta juppu ära poliitikas, seda ei torma mingisse äärmuslikku vastupanu liikumisse, ta ei isoleeri ennast ühiskonnast tervenisti kuhugi kõrbesse või koobastesse seenide kombel, vaid ta on selle rahva keskel, selle kultuuri keskel, hoolib sellest, elab kaasa.
Taotle selle linna heaolu, kus sa oled, seda ei öelnud küll Jeesus, aga see on Jumala sõnas. Ja kui su perre sünnib laps, loomulikult sa rõõmustad ja tuli meelde ka see lugu, kui kadunud poeg tuli tagasi, seal on öeldud, et nüüd on tarvis pidu teha, rõõmustada, lihtsalt üks selline hea sündmus. Ma arvan, igas perekonnas on omad sellised rõõmupäevad, kas selleks on siis pulma aastapäev või no miks mitte, võibolla sa oled saanud elule tagasi mõne ime läbi ühe pereliikme. On tarvis pidu teha, kui nüüd Jumala sõna põhjal käia.
Jah, ilmselt paljud kristlased seda ei oska ja ettegi ei kujuta. Et ma olen ise kuulnud, kus mõni peab lausa isegi kristliku matust mingiks ebajumala teenistuseks lihtsalt sellepärast, et kadunukesest natukene rohkem räägiti, kui tema arvas, et peaks ja noh, rääkimata kõigist muudest asjadest. Jeesuse elus me ei näe sellist ekstreemsust. me näeme teda ikkagi nii-öelda oma rahva pojana, ilma patuta, sest on vist vahel raske aru saada, et on olemas ka selline nii-öelda inimtsivilisatsioon ja kultuur, mis ei ole üdini teemonlik ja patune, et ka Jumal on osalenud inimtsivilisatsiooni ja kultuuri kujundamisel, mitte ainult kurat ja teemonid. Räägime veel Jeesusest kui juudist. Öeldakse Luuka 4. peatükis saamis 16, et ta läks harjumust mööda sünagoogi. Käis sünagoogi, see oli hea harjumuseks. Toora ei räägi sünagoogidest mitte midagi. Polnud olemas sellist asja. Sünagoogid tekisid tõenäoliselt eksiili ajal, sellepärast, et tempel oli ära hävitatud. Eksiil oli siis 6. sajandist alates enne meie arvamist. Toora ei räägi sellest mitte midagi, ei saagi rääkida, veel vähem räägib ta hingamispäeval sünagoogis käimisest. Sõpast, et noh, polnud sünagoogi, kus käia ja mingit sellist juttu ei olnud, et nüüd hingamispäeva peab sünagoogi minema. Jeesus ei näinud mingit probleemi selles. Ei ajanud näpuga järge Toorast, et kus nüüd see Mooses kirjutas sellest, et peab olema sünagoog ja siis peab hingamispäeval sinna minema ja teksti lugema ja kuulema ja palvetama. Jeesus pidas kinni vana testamendi toitumisreeglitest, millest ei saa välja lugeda, et nüüd kristlane peab täpselt samamoodi, et küsimus nagu keegi püstits, et kas Jeesus sõi sealiha, ei söönud, järelikult on see ka meil keelatud, vale järeldus, Jeesus tunnistas kõik toidused puhtaks, ei saa sellised järeldusi siit teha, aga mõned hirmsasti kibelevad seda tegema.
Ja just sellest tulebki välja Jeesus kui juut, et tema rahvas ei söönud, isegi need, kes sünagoogis ei käinud ja noh, tänasel päeval enam vähem samamoodi, et noh, välja arvatud vene juudid, kes on harjunud juba oma kodumaa tõttu, noh, Venemaal ikka on sealiha söödud, aga esiteks, eks Iisraelis olegi seda nagu raske kätte saada nii kui nii, sellepärast, et ka moslemid ei söö sealiha ja igasugused muud kosserreeglid ega ei peagi olema väga range juudi usklik, et ainult siis neid reegleid täita, et see on nagu pigem siis ikkagi rahvuse küsimus juba, et see on nagu, miks üks eestlane, kes ennast kristlaseks ei nimeta, tahab jõuluaeg kirikus käia huvitav.
Ja see on ilmselt tema kuidagi kultuurilises pärandis sees, et ta võib olla kultuuriline kristlane, kuigi ta ennast kristlaseks ei nimeta ega ennast sellena ei määratle. Ja Jeesuse puhul me näeme, et toitumisreeglites pidas kinni, hingamispäeva pidas, ta ignoreeris ja kritiseeris variseride tõlgitsusi sellest ja vaidlustas terve hulga variseride ja saduseride õpetusi, no näiteks igasugustest puhastusreeglitest ja eeskirjadest, vaidlustas saduseride õpetuse elust pärast surma või täpsemalt sellest, et ei ole mingit elu pärast surma. Või surnud üles tõusmisest, ta vaidlustas saduseride õpetuse mitmes muus valdkonnas ja variseride õpetuse näiteks suulisest pärimusest. Et selles osas Jeesus ilmselgelt ajas täiesti teist joont. Ja sellest sabatist rääkides, sabati reegleid öeldakse, et oli 39 korda 39 reeglit, kokku 1521. Mõned näited siin on öeldud, et näiteks nahktallaga kinga ei tohtinud kanda selle pärast või pidi kandma, aga mitte sellist, kus oleks olnud naelad sisse löödud. Noh, näiteks, et konts on naelaga, sest see võis tekitada sädeme ja see tähendas juba tule tegemist ja see oli keelatud. Maha sülitada ei tohtinud selle pärast, et see tekitas väikse augukese ja see kvalifitseerus kaevamiseks. Keppi järel vedada ei tohtinud, sest see tekitas väikese vao kuskil seal liiva või tolmuses ja see oli kündmine. Sabati päeval oli luba kõndida umbes 900 meetrit, 880 meetrit, see on siis 2000 küünalt, 2000 sammu umbes oli see siis. Nii et reeglid olid ranged ja karmid ja Jeesus üldjoontes neist kinni pidas, aga kui inimesed näiteks keelasid haigeid tervendamast sabati päeval, või head tegemast kellelegi, siis sellel oli Jeesus lausa raevukalt vastu. Ja täiesti me näeme mitmel puhul, et ta täiesti nagu sihilikult just siis teeb inimesed terveks ja just seal, et oleks kõigi silmes näha. Ta ei vii salaja kuhugi mujal, et kuule, et lepime kokku seal ja seal, et keegi ei näeks. Et ta meelega teeb ja see on nagu pedagoogiline õppetund, et et te olete sellest sabati eesmärgist täiesti valesti aru saanud, et see on antud, hingamispäev on antud inimese jaoks, tema hüvanguks. Mitte inimene ei ole loodud selle jaoks, et orjata mingisuguseid reegleid ja piiranguid ja keeldusid. Nii et siis sellised mõtted, natukene nendest pärimustest võibolla veel. Markuse 7 ja salmist 1. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jerusalemast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Ja siin nüüd peab täpsustama, et jutt ei ole hügieenist, et ei kasutanud seepi ja vett, et jutt oli rituaalsest puhastustoimingust. Mitte see, et miks ta ei desinfitseeri korralikult käsi.
Ja kui tänapäeval lähete Iisraeli, siis ka kui näete kusagil sellest kahe sangaga kopsikut restoranides, et siis just see sama ongi see rituaalse käte puhastamise kopsik.
Ja ilmselt see lihtsalt käte märjaks tegemine nüüd väga palju need bakterid sealt küll ära ei peleta, et see on pigem selline rituaaltoiming. Sümboliseerib midagi väga head. Aga ütleme, et noh, jutt ei ole sellest, et see on mõeldud nagu mingisuguste hügieenireeglite täitmiseks. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui nad on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Nii et siin Markus seletab seda, Markus kirjutab roomlastele, eks seepärast ta seletab juudi tavasid, mida roomlased ei tunnud. Ja ütleb, et sellised esivanemate pärimused. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui nad on käsi loputanud ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada karikate, kausside, katelde ja lavatsite pesemist. See on huvitav sõnastus, nad on võtnud pidada. Ehk et on asjad, mida on Jumal annud ja siis on asjad, mida nemad on sinna veel juurde lisanud.
Jah, ja tänase päevani enne paasapüha käib lavatsite ja katelde ja kausside ikka metsik puhastamine. Kuni selleni välja, et tuleb need kopsiku sang tuleb ka ära kruvida, kui ta on kruvitav, sellepärast, et sinna vahele äkki on läinud mõni leivapurukene.
See on huvitav asi, terve oma, et jällegi teema, mida saaks edasi arendada, et kuidas rituaal kestab sajandeid kauem kui selle algne tähendus. Et inimesed ei pruugi ammu enam teada, et miks me asju nii teeme, aga mäletatakse, et sellist asja peaks tegema toiminguna.
Jah, aga minu meelest siin tuleb ikkagi jälle ka see inimlikkus jällegi sisse sellepärast, et kui mõnel perel on mingi komme, see võibolla meenutab neile nende armastatud esivanemat ja nad peavad seda niimoodi, näiteks võibolla mõnes peres küpsetatakse mingid pirukaid alati ühtemoodi sellepärast, et vana ema tegi niimoodi ja see on meie perekonna retsept näiteks või Ja noh, juutidel on täpselt samamoodi, kunagi lugesin üks religioossete juutide kogudus või kogukond, miks nemad kasutavad sabati lauas või siis sellistel pidusöömingutel kuldäärega portselani laua peal, mitte ainult ilu pärast, vaid sellepärast, et nende armastatud rabil oli selline serviis kodus ja austusest tema vastu. No kristlased on ju ka üle pingutanud neid mini Kenneth Haganeid ja minijeid ja keda on ju küll ja küll olnud.
Ja ma arvan, et see, et peetakse lugu mingitest tavadest ja traditsioonidest, selles ei ole mitte midagi halba. Jeremia raamatus Jumal toob välja prohvetile ühe näite, et vaatan, et seal on see üks suguvõsa, kes elavad siia maani nagu nomaadid, reekablased olid need siis, et nad elavad nagu nomaadid, sest nende isa reekab omal ajal ütles, põldu, ei hari, vilja, ei külva ega lõika, linna elama ei lähe, elate telkides, noh, nagu peduinid põhimõtteliselt. Ja siis ta toob selle loo välja, selline huvitav, kummaline suguharu oli, eks, Iisraeli rahva seas. Ja siis huvitaval kombel, miks Jumal selle tähelepanu ühib? Ta ütleb, et nende esiisa ütles, et on nii ja kõik teevad. Veine joo ja kõike muud vilja ei kasvata. Ja vaatan, et need peavad kinni oma isa pärimustest pikka aega. Ma täpselt ei tea, kui palju see võis olla ikka nagu võibolla mitu sajandit. Peavad kinni sellest ja minu rahvas ei suuda kinni pidada minu sõnast, mida mina neil olen annud. Ja siis tõttu, et respekt nendele reekablastele, võta nad Jerusalema vastu, sest babyloonused tungisid peale, siis nad pidid seal mingi eluaseme leidma, põgenesid linna need nomaadid. Ja jumal ütles, et sellepärast, et nad oma isa pärandist niimoodi või pärimusest niimoodi kinni pidasid, sellepärast mina hoian ja kaitsen neid maha ei lööda.
Austa oma vanemaid. Ja ühes kohas on öeldud, ära liigu, ära nihuta.
Oma ligimese piiri.
Jah, ja. Vanast tõlkes, et seda raja ära liiguta.
Jah. Nii, aga ma loeks edasi. See oli Markuse evangeelium, siis, kust ma alustasin 7. peatükk, saimist 5. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuset, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsajatest ennustanud ja saaja? Nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda aga on minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Teatate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja ema ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minu käest saada, on korban, see tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks ja muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud ja teete palju seesugust. Nii et ühepoolt Jeesus oli absoluutselt oma rahvalaps. Pidas kinni Jumala seadusest, pidas juudi pühi, täitis neid reegleid, ettekirjutusi, aga mille peale ta oli hirmus tige, oli see, et ta näeb, mis moodi tema oma rahvas oli võtnud Jumala poolt antud seaduse, Moosesele antud seaduse siis, ja oma tõlgitsustega lisanud toorale juurde sellised asju, mis põhimõtteliselt tühistasid selle esialgse tähenduse. Juudid Jeesus ajal uskusid, paljud, mitte kõik, aga paljud uskusid, et Jumal andis lisaks kirjalikule toorale Moosese kaudu ka suulise pärimuse. See oli variseride õpetus. Saduserid seda ei tunnistanud, aga variserid seda uskusid. Ja see on see, mida Jeesus siin kõige enam kritiseerib. Nii et ühepoolt, miks ma selle välja tõin, ühepoolt Jeesus oli oma ajastu laps ja oma rahva laps ja kõike muud. Teiselt poolt ta... Nendes kohtades oli ikkagi väga vastukultuuriline. Ta julges sõna võtta nende asjade suhtes, mis tema oma rahva keskele, tema omas kultuuris olid valed. Et ma arvan, et see on ka jällegi üks asi, kus ta on meile eeskujuks. Et on selline ohtlik nähtus Ameerikamaal levimas nagu kristlik natsionalism. Kui ma mõningaid neist olen lugenud ja kuulanud ja vaadanud, siis ma hoian lihtsalt pead kinni. Mõningad asjad, mida need just nende nii-öelda eeskõnelejad on välja kuulutanud, mõtled, et see on põhimõtteliselt nii-öelda keskaeg 2.0, et nagu selline keskaja uuendatud versioon ja seda kõike püütakse põhjendada piibliga ja kristlusega ja noh, põhimõtteliselt selline nii-öelda täielik totalitaarne monarhia. Mina ei näe Jeesuse puhul sellist asja. Ma näen, et ta ikkagi nendes asjades, kus oli tarvis kultuuri ja ühiskonda ja ka religioosete liiti kritiseerida, siis ta seda julgelt ja Jumala vaimust tegi, ta ei olnud kaasa jooksik. Nii et siis jah, probleem oli selles, et variserid lisasid Jumala seadusele inimlikke pärimusi ja kasutasid need selleks, et hiilida kõrvale Jumala seaduse täitmisest. Natukene veel Jeesusest kui juudist. Kui me vaatame tema missiooni, siis tema missiooni esmane prioriteet olid ka juudid. Iisraeli soo kadunud lambad, nagu ta neid nimetab. Mattuse 10.5 ütleb nõnda. Jeesus läkitas välja need 12 käskides neid, ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. See ei ole mingi natsionalismega mingisugune diskrimineerimine, vaid see on prioriteetide seadmine. Et Jeesus ise olles juut, olles kõigepealt Iisraeli messias, ütleb oma jüngritele, et ärge minge paganate juurde või samaarlaste juurde, praegu minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Hiljem apostlitööd 1.8 ütleb, et evangeeliumi kuulutatakse Jerusalemas, Juudamaal, Samaariamaal ja maailmotsteni. Aga siis ta ütleb, et praegu on juutide aeg. Loomulikult ta keskendus eelkõige juutidele. ta halastas ka paganatele ja ka samaarlastele, kes temas uskusid ja halastust palusid. Näiteks Kapernauma tsentuurio uskuda toob eeskujuks kõigile juutide, ütlevad kusagi Liisraelis, ma pole sellist usku leidnud nagu sellel mehel, mis oli kahtlemata ninanips. Ja kui ta räägib tähendamissõna halastajast samaarlasest, siis see oli kindlasti topelt ninanips neile, sest nad ei sallinud kumbagi. Ei neid roomlasi ega samaarlasi. Aga Jeesus jah, enda missiooni kirjeldab nii. Matteuse 15.24 kaanane ja naisega räägib, ta ütleb, et mind ei ole läkitatud muude kui isa ei soo kadunud lammaste juurde. Ehk siis sellel hetkel, nüüd ja praegu, nüüd on tarvis tegelda nendega. Aga me näeme, et hiljem siis, kui see nii-öelda esmane, nagu Paulus ütleb, juudile kõigepealt ja siis ka kreeklasele, et see sama mudel tegelikult toimis Jeesuse enda elus ka. Et kõigepealt ta olles juut, olles Iisraeli messias, pakkus kõigepealt päästet oma enda rahvale.
Huvitav, kas natukene sarnane, nagu meie jaoks tänapäeva kontekstis on see kirjakoht, tehke head kõigile, kõige enam usu kaaslastele.
Jah, ma usun küll, et see ei ole küll etniline, nii nagu Jeesuse puhul oli, aga religioosne ja ma usun, et see on samamoodi prioriteedi näite, et kui kristlane peab valima, et näiteks kellele mingid tänapäeva kantseliidis öeldes ressurssi suunata, siis Paulus ütleb Galaatia 6. Peatükis, et kõigepealt usukaaslastele. Tehke head kõikidele, ehk siis kristlane ei peaks ainult olema selline kitsarinnane, et aitan ainult kaaskristlast, aga kui ma pean valima, et näed, mul on siin selline summa ja ma peaks aitama siis kas usuvenda või jõde või kedagi väljaspoolt, siis Paulus ütleb, et uskliku kõigepealt. Üks asi, millega ma tahaks natukene veel siin selle saate lõpuosas tegelda on, kuidas Jeesus suhtus Moosese seadusesse üldiselt. Mäejutluses Matteuse 5. Peatükis ta ütleb nõnda, saimist 17. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. See on väga palju segadust tekitanud kirjakoht kristlaste jaoks. Kui ma kunagi tegin saate, et ma tegin siis kristlane ja Moosese seadus ja siis eraldi hingamispäevast ja kogudus ja Iisrael, siis ma tegelesin selle teemaga pikemalt, nii et nüüd on selline mikroskoopiline lühikokkuvõte. Kindlasti ei jõua ma väga palju seda siia saatesse sisse pigistada, aga mida ma siit öelda tahaks on see, et Jeesus olles juut, loomulikult ise elas Moosese seaduse järgi. Tema elus läks täide terve hulk Moosese seaduse ettekuulutusi messia kohta. Keegi luges kokku, et 353 vanatestamendi, mitte ainult Moosese seaduse, aga terve vanatestamendi ettekuulutust messia kohta. Teise poolt me näeme, kuidas Jeesus suhtus Moosese seadusesse, et ta andis kas või 10 käsule palju rangema tõlgitsuse. See kõigile tuttav, teil on öeldud, tappa ei tohi, mina ütlen, vihataga ei tohi, teil on öeldud, abielu ei tohi rikkuda, ma ütlen, et himustades vaadatage ei tohi. Nii et selles mõttes ta annab palju rangema tõlgitsuse, võib öelda, et aga sa ju lisad juurde sinna. Kuidas sa ütled, et kes lisab juurde või võtab ära, et seda ei tohiks ja Jeesus ise teeb seda. Tema ise tunnistab, et tema on seadusandja ja temal on õigus seadust tõlgitseda nii nagu selle seaduse algne mõte oli. Moosese seaduse vanatestamendi ajal ei olnud inimene oma südame kanguse tõttu võimeline kõike täitma, mis oli Jumala parim. No näiteks lahutuse kohta, 5. Moosese 24.1 ütleb, et abielusid leidsid midagi ebameeldivat. Hästi hägune sõnastus seal. Et siis võid ära lahutada, kirjuta lahutuskiri ja saada isa koju tagasi naine. Mäejutluses Jeesus ütleb, et nii see asi küll ei käi, kui ta küsitakse, et kuidas siis selle lahutuse küsimusega on, see on Matteuse 19 ja 38, siis ta ütleb, et Mooses andis selle õiguse tee südame kanguse pärast. Ehk et vana testamendi seadus oli nii-öelda mööndus, kus Jumal arvestas inimese võimetust täita seda selle parimal kujul. Et inimene ei ole võimeline seda nii täitma. Uues testamendis eeldatakse, et kristlasel on nüüd uus süda, pehme ja lihane, mitte kivine. ja sellepärast saab neid nõuda asju, mida vanas testamentis Moosese seadus ei nõudnud. Alguses oli nii nagu peaks, nüüd kui läbi Jeesuse surma üles tõusmine on alanud uus loodu, Jumala kuningriik on tulnud ja uus loodu on alanud juba sellest, täiuslikuks saab see muidugi alles tulevikus, aga siis ta ütles, et nüüd peaks see asi juba muutma inimese südant nii palju, et ta suudab teha neid asju, mida Moosese seadus isenesest ei saanudki nõuda kõva südamega inimeselt. Ja et mida Jeesus sellega siin öelda tahab on see, et ma ei tulnud mitte selleks, et öelda, et vana testament ei kehti, vaid ma tulin täitma. Ta ütleb, et see püsib kuni kõik, mis on määratud sündima, on sündinud ehk, et vana testament kuulutab ette Jeesust ja Jeesus viib need asjad täide. Et mõni jällegi rajub selle sama kasvi hingamispäeva teemaga, et näita mulle, kus Jeesus hingamispäeva tühistas. Väga levinud selline etteide. Näita mulle see koht, kus Jeesus ütleb, et see enam ei kehti. No punkt üks, kümmet käsku tsiteerib uus testament korduvalt. Välja arvatud ühte. Hingamispäeva käsku ei tsiteerita mitte kusagil normatiivse kohustuslikuna. Ma vastaks sellisele kriitikule nõnda, et näita mulle, kus Jeesus tühistas ümber lõikamise. Näita mulle see koht, kus Jeesus ütleb, et nüüd sest enam ei pea ümber lõikama. Ja kuna sa seda ei leia, siis me võime öelda, et okei, tähendab kehtib edasi või. Võiks öelda, et näita mulle, kus Jeesus tühistas ohvriteenistuse. Ma võtan Jeesuse sõnu, ma ei räägi praegu sellest, et Hebrea kiri ütleb, et Jeesus oli viimane ohver ja ühtegi ohvrit rohkem pole tarvis, aga võtame Jeesuse sõnad, et kus Jeesus ütles, et enam pole tarvis ohvreid tuua. Sellist sõnastust me ei leia. Näita, kus Jeesus tühistas näiteks surmanuhtluse. No abielurikku ja naise loos ju, kus see toodi tema ette ja siis ta ütleb, et kes vaatuta visaku esimene kivi. Kas see tähendab, et sellega nüüd siis, kas Jeesus sellega tühistas vana testamendi seaduse, mis nõudis surmanuhtlust? Mida me selle kohta siis ütleme nii, et mida me sellest näeme on, et Jeesus kuulutas ette, et on saabunud ja saabumaas täiesti teissugune ajastu. Et kui mõni tahab nagu juuksekarva poolitada ja näpuga järga ajada ja öelda, et noh, näita mulle, kus ta selle või teise asja tühistas, siis ilmselgelt ta ei ole isegi selle Jeesuse teenistuse missiooni olemuslikust mõttest aru saanud.
Ja siis see inimene peaks siis endast alustama, et noh, et aga kas sina siis pead kõike niimoodi karvavõrd?
Ei saagi pidada, kus juures üks, mäletaks, ta oli vist isegi juudi teoloog, kes ütles, et võtame kasvi need Iisraeli pühad. Vaadates toorat, need on kõik seotud templi teenistuses toimuvaga. Kuna templid pole, ohvriteenistus pole, siis neid ei saa nii pidada, nagu nemad tegelikult seaduse järgi pidasid. Et isegi need, see on nagu Paulus Galaatia kirjas ütleb, et need, kes nõuavad teid ümber lõikamist, ise ka tegelikult seadust ei pea. Nii et jah, sellisel moel see lihtsalt ei arvutu. Aga loeme veel piiblit. Johannese 4:20. Lugu sellest Samaaria naisest, kes siis, ma loen osa nende vestlusest, mis selles saates on kõige olulisem siis. See on Johannese 4:20. Meie esiisad kumardasid Jumalat sellel mäel, Kerasimi mäel siis. Ja teie ütlete, et Jerusalem olevat paik, kus peab kumardama. Meie versus teie. Meie samaarlased, Kerasimi mäel, teie juudid Jerusalemas. Jeesus ütles talle, naine usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jerusalemas, ehk et siis saabub aeg, kus sellel pole mingit tähtsust enam. Ei sellel templil, mis oli samaarlastel Kerasimi mäel, juudid olid selle ära hävitanud mõned sajandid tagasi enne seda sündmust siis, või Jerusalemas tempel, mis ka hiljem ära hävitati. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Võt seda peab ka rõhutama, et Jeesus, olles juut, ütleb, pääste tuleb juutidelt. Antisemiidid kiristagu hambaid või arvaku, mis nad tahavad. No, keegi on öelnud, et antisemiitidel üldse, noh, taevas läheks neil väga raskeks, kui nad üldse taevasse saavad. Sest taevase Jerusalema värava peal on, seal on 12 väravat ja seal on 12 Iisraeli suguharu nimed. Eks läheb keeruliseks. Ja linnamüür on 12 aluskivil, kus on 12 juudi apostle nimed, nii et antisemiitidel läheb keeruliseks seal. Et need, kes tänapäeval meil siin karjuvad jõest mereni ja vihkavad juute, ütleme, et teil läheb keeruliseks peakorteriga asju ajada. Jeesus ütleb, et pääste tuleb juutide, et ehk ta siis saab aru oma rahva erilisest rollist Jumala missioonis. Ja sellest ei saa üle ega ümber, et Jeesus tunnistab seda selgelt. kuid tuleb tund ja ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tõest, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaime, kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tõest kummardama. Nii et siis Jumal valis Jerusalema templi ohvriteenistuse ja ülistuse paigaks. Aga Jeesus kuulutab ette, et saabub uus leping ja uus tempel. See tähendab siis kristlik kogudus ja kristlase ihu. See ei ole asendusteoloogia. Ma mingil juhul ei õpeta seda, et juudid kõrvale jäetud, paganud asemele pandud. Ei ole see. Ta õpetab seda, et saabub uue lepingu aeg, kus Jumala kummardamine saab olema hoopis teissugune.
Ja siis on üks kari ja üks karjana.
Üks kari ja üks karjane, kuidas Jumal loob juutidest ja paganatest ühe uue inimese, ühe uue rahva, nagu Paulus Efesuse kirjas ütleb. Ehk et siis Jumala algne mõte ei olnud mitte see, et kõik peavad saama juutideks, vaid et Jumal valib ühe mehe Abrahami, tema kaudu loob rahva, kelle kaudu ta toob pühakirja, seaduse, messia ja siis toob selle rahva kokku kõigist teistest rahvastest paganatega ja moodustab ühe Jumala rahva sellest. Ja kõik, kus juures see on oma, et huvitav mõte, minu jaoks vähemalt küll, isegi tulevases taevases Jerusalemas rahvused säilivad. Seal on öeldud, et kõik rahvad toovad oma rikkused sealt selle linna väravatest sisse. Ehk siis igal rahvusel on midagi sinna panustada, ei ole nii, et me kõik muutume mingisuguseks üheülbaliseks halliks massiks. Vaid kõik säilitavad mingi oma unikaalsuse, juudid tulevad oma asjadega ja eestlased tulevad oma asjadega ja nii edasi, nii edasi. Ja järgivad Jeesust kui Jumala talle. Nii et huvitavad mõtted. Jeesus siis, me näeme, et kinnitab ilmselgelt seda, et juudi rahval ja Iisraelil Jerusalema linnal on erine missioon. Ta küll heidab ette seda, ma selle ka loeks ikkagi, et Mattuse 23-37, terve see Mattuse 23. peatükk on ju selline karm kriitika kõne, eriti just Iisraeli rahva religioossete liidrite aadressil. Jerusalem, Jerusalem, kes sa tapad profetid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olema tahtnud su lapsi kogud osa, kui kana kogub oma pesakonna tiibad alla, ent teie ei ole tahtnud. See on siis tagasi vaade vanale testamentile, profetitele. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et te ei näe mind nüüd, sest enam kuni te ütlete õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Ja praegu sina, Margit, tead paremini, sa oled Iisraelis elanud ja käinud palju kordi. Praegu vist on see aeg lähenemas, kus hämmastavalt paljud juudid tunnistavad, et õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel, kes tunnevad ära oma messia, et Jeesus ei ole katoliiklane, Jeesus ei ole kreeklane või pagan, vaid et Jeesus on juutide messias, Iisraeli messias. Ja Derek Prince kirjeldab seda, et kui tema omal ajal Jerusalemas oli, siis ta ütleb, et seal mitmed aastaid, et seal oli käpu täis kristlasi. Praegu on terves Iisraelis terve trobikond messiaanlike kogudusi ja neid tuleb järjest juurde. Ja tundub, et see, mida Jeesus ette kuulutas, et asjad lähevad karmiks, aga see aeg saabub, mil Iisraeli rahvas Jeesus oma rahvas ütleb tema kohta, et õnnistatud on see, kes issanda nimel tuleb.
Jah, me võiksime tänase saate lõpetuseks just ühte selliste sõnadega laulu ka kuulata. Aga millest meil tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral tahaks rääkida Jeesusest kui messiast. See on selle sama teema loogiline edasi arendus, et Jeesus kui messias või kreeka keelne sõna on Kristus, hebrea keelne sõna on siis see, kust meil tuleb messias. Et mida see tähendab, mida see endast kujutab?
Aitäh ka teile, head kuulajad, et veetsite selle aja koos meiega Jumala sõna uurides ja jätkame siis seda teekonda rääkides Jeesusest juba järgmises saates. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
taevas ja maa.